V úterý večer jste na vlně Rádia Wave, dnes bude hodina informačního průplachu jenom se Zuzanou Rejchovou. V klistýru budeme sjíždět doslova extrémní vlnu a u toho společného rozhlasového sjezdu vítám vodní maniaky, tak jsem si je pojmenovala, Tomáše Méringa a Jakuba Micku. Hezký večer, pánové.
Ahoj, dobrý večer.
Já jsem řekla, že jste vodní maniaci, tak je to extrémní označení pro vás, nebo jak to je? Mohli byste vysvětlit, proč jsem vás označila těma vodníma maniakama?
No, my jsme se pojmenovali H2O Maniacs, protože tak nějak všechny ty cesty, kterýma jsme začali, tak se točili kolem vody, kolem pádlování, kolem cestování a hlavně prostě prvním, jakoby hlavním důvodem těch cest bylo prostě vyjet někam na řeku a pádlovat. Jo, s tím, že teďka už to není jenom o vodě, je to o cestování, ale všechny ty cesty jsou prostě, se točí kolem kajakování a když někam jedem, tak většinou máme sebou loď a jedem tam i kvůli té vodě.
Tak já myslím, že ve spojení s váma hodně lidem, kteří už o vás někdy slyšeli, naskočí i slovo extrém, protože třeba pro mě, jako pro člověka, který na vodu jezdí v létě třeba na Vltavu nebo má takovou tu českou vodáckou zkušenost, jste trošku extrémisti. Cítíte se být extrémisty, co se týká vody a těch věcí, co děláte na vodě?
Já teda určitě ne, jako já jediný, v čem jsem extrémista, tak je to, že jsem na té vodě prakticky ráno, v poledne, večer. Ale jakože bych sjížděl nějaký extrémní věci, to určitě ne, na to se poměrně dost bojím. Nicméně je to spíš vlastně o počtu, nebo já nevím, jak to říct, o tom, jak často člověk pádluje, jo? Že prostě ráno třeba na kanál, v poledne na kanál, večer, když se namane, tak odjet někam na víkend nebo tohle. Takže spíš v tom je to takový trochu extrém a v tom jsme i ty maniaci, no.
Já myslím, že bychom možná měli říct vlastně, čím se zabýváte, protože jsme tak teoreticky vysvětlili ty věci, ale teď konkrétně, já jsem vás označila ze svého pohledu za extrémisty, podle vás to úplně tak pravda není, ale co vlastně děláte, čím se zabýváte každý z vás, aby jsme mohli našim posluchačům přiblížit, proč já si myslím, že je to tak extrém.
Jakoby hlavní dvě věci, které H2O maniaci dělají, jsou, nebo kolem čeho se to točí, je ježdění divoký vody a cestování za řekama. A druhá jakoby část je freestyle, což jezdí třeba tady Kuba právě, závody ve freestylu. A zase na té divoké vodě se jezdí závody, taky extrémní závody se jezdí nějakých tratí, peří.
Mě by ještě zajímalo, jak jste se vlastně potkali, protože nepředpokládám, že jste skočili jako jednoho dne do lodě a už jako vířili mezi těma obrovskýma vlnama, takže jak jste se třeba potkali konkrétně vy dva? Jestli to jsou nějaký jako ty dětský zážitky, vodácký oddíl a tak?
Dětský zážitky to úplně nejsou, ale mě jednou kámoš vytáhl vlastně na eskimáky, který učila, nebudu tady jmenovat tu společnost, nebo tu kajakářskou školu, a tam jsem potkal zrovna tohle stvoření, který mě shodou okolností začal učit eskimovat.
Aha.
A ne, že by se mu to teda úplně podařilo.
Ale už to umíš.
Už to umím, jako z léty už jsem se to naučil, no. A vlastně tam jsme se nějak dali dohromady, pak jsme se potkali, já nevím, půl roku potom na nějaký výstavě v Troji nebo něco, a tak jsme začali kecat a jezdit. A já jsem pak vlastně přišel i k ním do toho vodáckého oddílu na ten Zlíchov, no a pak už to bylo jasný, no.
Tak když jsi zmínil do toho vodáckého oddílu na ten Zlíchov, tak Tomáši, to je ten tvůj začátek, to je ten vodácký oddíl, taková ta v uvozovkách klasika, že se dostaneš k vodě přes vodácký oddíl.
V podstatě asi každýho začátky, kdo jezdí nějakým způsobem víc, tak začíná přes nějaký oddíl. Jo. Většinou ty lidi začínají mladší, já jsem začínal v 10 letech a právě jsem začal tím, že jsem začal jezdit na turistiku, prostě v oddíle na kánojích a postupně jsme se dostávali k tomu, že nás kamarádi začali učit na kajacích, začali jsme jezdit na kajacích prostě poprvé do Rakouska. Jo, postupně se doposouvalo dál a dál, jak to člověka chytalo víc a víc, tak prostě jezdil víc a víc.
Kdyby si měl rozum, tak si zůstal u té kánoje na listě na kajak.
Nebo bych zůstal doma u počítače.
No počkej, kdyby si měl rozum, tak to se zase dostáváme jako k tomu, že teda nějaký extrém děláte, ne?
Ne, to jsou věčný boje mezi mnou a Tomášem, že on je kajakář a já jezdím na kánoje, že jsem vlastně singlíř. A prostě kajakáři, to je beznadějná grupa lidí, jo, tam jako.
A takže se dostává, takže se dostáváme takovým meziskupinovým půdkám, který fungujou. Jsou
no,
tam.
Tady vlastně, jak, aby jsme to vysvětlili asi trochu, tak vlastně kajak je loď, ve který člověk sedí a má pádlo, kde jsou listy na obě strany. A single, to je vlastně loď, ve který člověk letí a má pádlo jenom na jednu stranu. Takže oni tam chudáci musí klečet v té lodi jako za trest a my si tam sedíme a pádlem si na obě strany.
Mě to zní teda trošku taky, že ty kajakáři mají větší pohodinu. Kubo. Já nevím. Když se to tak poslouchá.
Mě ze single bolej, no, jako kolena, ale z kajaků zase, když jsem na něm párkrát úplně nedopatřením jezdil, tak mě z něj bolely záda. Takže ono, vyber si.
Každý má svý, já jsem taky jel na singlu, bolely mě z toho strašně kotníky třeba a z toho kajaku záda občas bolí, prostě to, tak to je, takže.
Takže kdybychom chtěli pro lajka, který nás třeba teď poslouchá, rozdělit H2O maniaky, tak to základní dělení je tohle. Kdybychom to napůlili, kajak a kánoe tak nějak, plus jako se to potom dál ještě variuje, podle toho, co kdo dělá.
Že se nějak nedělíme jako extra, že by
my
to
jsme
bylo...
v podstatě jako furt jedna skupina, hlavně jedinej singlíř, tam jsem já, takže já se zase tak úplně moc vyčleňovat nemůžu, že oni by mě potom zbyli, že jo.
Jo, ty singlíři jsou, je to, říká se tomu královská disciplína, prostě jich míň, jezdí na tom výrazně míň lidí, je to těžší než ten kajak. Třeba na divoký vodě mají asi částečně trochu nevýhodu, že mají pádlo jenom na jedné straně. Ale zas, když to někdo umí, tak se na to hezky kouká.
Proti tomu v tom freestylu potom je to zase naopak snažší, no. Že vlastně seš mnohem vejš a můžeš prostě víc švihnout tělem a všechno.
V dnešním Klistýru si s Tomášem Méringem a Jakubem Mickou představujeme divokou vodu a to všechno, co se na ní dá vyvádět. Představujeme si takzvané H2O maniaky. Ještě než přijdeme k těm konkrétním praktickým věcem, jak dlouho fungují H2O maniaci nebo... Kdy vlastně vznikly?
My jsme to vlastně jakoby nějaký impuls k tomu, že uděláme web a že se budeme prezentovat jako nějaká skupina, vzniknul někdy v roce 2006, tuším, a od té doby se to postupně nějak posouvalo až do té podoby dnešní.
Já se možná zeptám hloupě, ale takovýhle to sjednocení v rámci těch H2O maniaků byl nějaký, měli jste nějaký takový jako cíl, který jste si dali, jakože proč vlastně jste tohle to udělali, protože jste mohli normálně jezdit spolu jako kámoši, ale že jste to takhle zaštítili takovouhle věcí, která v dnešní době už hodně lidem hodně řekne.
V podstatě je to tím, že se řekne jako, když někomu povíš prostě třeba, že jsi byla na vodě nebo tohle, tak jako je blbý vyjmenovat, byl tam ten, prostě řekneš, byli tam maniaci a hotovo.
Jo, nebo prostě kamarádi řeknou, tak dej někam fotky, chceme vidět fotky, no tak je prostě dáme na náš web a nemusíme nějak, jo, máme to na stránkách, prostě nemusíme řešit, hele, pojď, nahrál jsem to tady, prostě stáhni si to tady. Takže jako by to bylo to původní asi.
A kdybyste měli vzpomenout na nějaký první akce, kam jste mířili?
No to já mám v hlavě do dneška docela zarytou, protože
tak povídej.
My jsme jeli tenkrát na nějakou, tuším na Kamenici a poměrně měla velkou vodu a nejenom, že se mi tam teda v té době málem utopila moje tehdejší přítulkyně, ale navíc jsem tam vlastně poprvé jel jakoby fakt divokou vodu, že jsme potom druhý den jeli ještě na Mumlavu a já jsem tam stál nad ní, takhle se mi klepaly ruce, říkal jsem,
klepaly se mu ruce zimou, ale teda, no. Tam byl sníh, brodili jsme se tam závěrem.
Sníh tam byl taky, ale nebylo to jenom zimou, bylo to i dost strachem. Ale tak nějak jako trošičku mě vyhecovali a od té doby už prostě.
To je docela hustý, to je Česká republika, musíme ještě zmínit, no. Že vlastně i tady u nás se dá dostat do kontaktu nebo přičichnout k té divoké vodě, když máte dost štěstí. Kde to je, kluci, to by, já se nevím úplně přesně.
Většinou na horách, třeba tam Mumlava, to o čem mluvil Kuba, Kamenice, jezera, tak to jsou Krkonoše. A tam, jakoby, když ta je, tak se dá jezdit, ale většinou tam bývá ten sníh a bývá ještě zima. No,
no tak ty jsi to nějak zvládl a potom to znamenalo, že už byly otevřeny dveře a rozhodl jsi se, že tohle to budeš dělat, nebo?
Ne, tak já vlastně prvotně se furt věnuju tomu rodeu, jo, že prostě nejčastěji jezdím to, ale postupem času, přesně jak když si prorokoval Tomáš na té vodě, jsem se přestal bát, aspoň na těch, to nějaký tý obtížnosti VV4, prostě a kousek, jsem se přestal bát a spíš jsem to začal užívat. Prostě fakt jedeš a pohodička, jsem tam občas kámen, boom.
Ty máš nějaký taky takovej prvozážitek, kde jsi něco sjel, klepaly se ti ruce ať zimou, nebo respektem, nebo strachem a posunulo ti to třeba někam dál?
Já se přiznám, že teda se tohle úplně nějak asi nevybavuje, že jsem postupně prostě, jak jsem šel přes ten oddíl, přes ty kánoje, přes ty víkendový zájezdy, pak mě kamarádi vzali prostě do toho Rakouska, co si pamatuju, co byl první zájezd. Tak to bylo vždycky jakoby s partou výrazně zkušenějších lidí, který prostě, jako my jsme tam byli tři takhle mladší a prostě jsme věděli, jako, že když on řekne, jako udělej takhle a prostě bude to dobrý, tak jsme věděli, že to tak bude, takže já jsem asi žádný, tak jako určitě tam nějaký respekt nebo nějaká taková ta obava, jako, že to člověk nezná, tak to tam je vždycky, nebo jako respekt tam být musí vždycky, jinak prostě to není správně, ale myslím, že asi takhle nevybavím nic jako konkrétního.
Pokud bychom se měli vrátit k H2O maniakům a třeba k vám dvěma konkrétně, jako jak je široký záběr váš, nebo vlastně my jsme tak naťukli rodeo, ten freestyle, který dělá Kuba. Možná bychom ho mohli vysvětlit, o co jde, protože já jsem ho naživo 100% nikdy neviděla. Mohla jsem ho vidět třeba na netu. A kdyby si měl představit to, co ty děláš. A kam tě třeba i ta kamenice posunula?
To je ne, tak zkušenost. V podstatě jako rodeo nebo chcete-li freestyle, prostě každý tomu říká jinak, je o tom, že máš nějaký jedno konkrétní místo, ať už je to válec, prostě pěna nebo velká vlna, a vlastně v každém tom druhu, buď ve válce nebo ve vlně, se dají provádět různý druhy triků, jo. Mm-hmm. Prostě na vlně se třeba mnohem víc lítá, ty triky jsou mnohem dynamičtější a asi hezčí. A v tom válci je to zase takový, já nevím, no, vlastně komplikovanější, třeba hodně na pohyb nebo na nějaké jako na synchronizaci toho těla. Jako každý má svoje, no.
Jak ses k tomu rodeu dostal? Proč zrovna to rodeo?
No, tak mě to lákalo vždycky, jo. Já ještě než jsem se vůbec naučil eskimovat, tak jsem prostě zkoušel třeba blbnout někde nebo tohle. A ve chvíli, kdy jsem se naučil teda eskimáka, tak to byla taková nejpřirozenější cesta, že? V podstatě v té době byli lidi, kteří byli schopní mě třeba něco naučit z rodea, ale jinak jsem lidi neznal, co se od divoký týče, až na Tomáše. A tak jsem vlastně přirozeně šel k rodeu, no. Pak jsem jel na nějaký závody, jedny první, tam shodou okolností se to docela podařilo, což mě nakoplo ještě víc a od té doby se u toho držím. No navíc tam je taková parta, že jako celkem pohodová, hlavně tam jsou večírky, holky, všechno, takže.
Všechno funguje, večírky, holky. Jaká byla, Tomáši, taková ta tvoje přirozená cesta k tomu, k té vodní divočině, nebo k tomu extrému, jak já si tomu pořád budu říkat ze svého pohledu? Nebo co vlastně sjíždíš ty za divočiny?
Tak my jezdili jsme, nebo dřív jsme jezdívali po Evropě, právě Rakouska, Alpy, Švýcarsko, prostě pak byl první zájezd, byl do Norska na 14 dní, kde prostě vyjedeš s partičkou kamarádů, prostě máš auto, máš nakoupený jídlo a teďka jedeš prostě, máš vyhlídnout nějaký řeky, si jedeš řeku, jo, pak si dáš pohodu, prostě někde se vyspíš, druhý den prostě jedeš k další řece, tam zjistíš, že není voda, tak prostě jedeš k jiný řece, co se dá dělat. Jo, užíváš si to prostě tímhletím stylem v podstatě, že prostě jakoby taková aktivní dovolená prostě, že člověk přijede utahanej po víkendu nebo po těch 14 dnech domů. A já třeba vlastně ve chvíli, kdy jsme jezdili tyhle začátky, tak jsem chodil na střední. Já jsem vždycky po víkendu přijel domů prostě, nebo domů, přišel jsem do školy v pondělí a prostě jsem odpočíval, že usínal jsem. Trošku jsem usínal, prostě odpočíval jsem a jako všichni byli prostě po tom víkendu nakopnutý, já jsem byl utahaný, tak vždycky přišli, hele, co jsi zase dělal, říkám, no my jsme byli zase v Rakousku. Jo, takže takový aktivní odpočinek asi. A no. Je to o partě určitě, jak říkal Kuba, prostě ta parta kolem vody je super.
Dnešní klistýr z H2O maniaky, které jsme si představili jako partu kamarádů, které baví divoká voda a její sjíždění a divočina v Peřejích, ale vy jenom netrávíte aktivně svůj volný čas, ale taky závodíte. Ty si trošku možná už Kubo naťukl, to by bylo zajímavé asi zmínit, jak jako probíhají, nebo jaký jsou pravidla toho rodea nebo toho freestylu a kde se to všude dá vidět, nebo jestli je nějaká taková meka v Evropě nebo ve světě, kde se tohle pořádá často?
Jako asi, já nevím, nejčastěji si myslím, že se závody pořádají právě u nás, že my máme vlastně za sezónu, za nějakých těch pět měsíců, ta vlastně naše organizace, ten Snavrl, tak pořádá jestli 4 nebo 5 závodů. A jezdí se, já nevím, třeba v Budějovicích, jo, jezdí se v Kadani, jezdili se na Moravici, samozřejmě ten jakoby nejhlavnější závod se jede v Praze, normálně na Trojském kanále. Většinou je to tak kolem začátku října, takže když jako lidi budou chtít se přijít podívat, není problém. Byl tady vlastně už i evropský pohár, byl tady světový pohár, takže poměrně se dá říct, že už jsme jako známí i ve světě a v podstatě probíhá to tím stylem, že nějakým způsobem, že závodníci ráno přijdou, zaregistrují se a jede se kvalifikace, jezdí se, já nevím už ani kolik máme kategorií, ono to teďka hrozně naskákalo, holky, junioři, kluci, starý kluci, střední kluci, singlíři, jo, prostě teďka se vlastně udělala ještě nová kategorie pro ty úplně začínající, což jsou fakt jako mláďátka 10-15 letý, který třeba ještě toho tolik neumějí, tak mají vlastně trochu jiný styl bodování. No, ale jestli to vychází nějakých 7 kategorií, který vlastně si odjedou tu kvalifikaci a následně většinou druhý den se jede finále. Buď ještě semifinále, to většinou jezdí jenom kajakáři, protože vlastně jich je víc, nebo takhle. Když máš víc jak nějakých 10 10, co postupují, nebo 10, co by mohli postoupit, tak se jede semi a ze semifinále se potom vybírá ještě 5 do finále.
A teď jo, to posuzování je náročnosti těch triků, dá se to přirovnat asi k nějaký takový disciplíně, když já zmíním třeba snowboardové věci, tak je to takový, jako že jsou to triky, je to náročnost triků a to, co kdo zvládne, je to tak?
Máš v podstatě hozený, napsaný triky, konkrétně pojmenovaný a nějakým způsobem obvodovaný. A většinou ten, kdo najede do toho válce, tak tam předvede to a rozhodčí. Vlastně mu sečtou výsledný body, tam se to potom nějak průměruje. Se přiznám, že do tohle moc nevidím, protože rozhodčího jsem nikdy dělat nechtěl. Mm-hmm. To je fakt hodně nevděčná práce. Mm-hmm. Ale v podstatě vzejde z toho nějaký bodový výsledek a ty bodové výsledky se potom porovnávají.
Mě ještě napadlo, když jsi s tím rodem začínal, bylo od koho se učit, nebo to bylo spíš takový, jako že jsi musel sám na sobě pracovat, nebo jsi se poohlížel?
No, ono to bylo takový. Já jsem začínal vlastně na bazéně, což tam se toho člověk naučí asi nejvíc. A tam se mě věnovali, já nevím, jeden nebo dva lidi, kteří mi říkali, tohle děláš blbě, tohle děláš dobře, zkus tohle. Tak tam jsem něco vyzkoušel a vlastně až po tom, co jsem měl na ty závody, tak jsem poznal další lidi, kteří mi zase třeba už poradili, co a jak, nebo takhle. Ale nejčastěji je to metodou pokusomil, že tam prostě najedeš a zkoušíš to tak dlouho, dokud buď seš unavená, anebo se ti to podaří. No.
Co pro tebe bylo nejtěžší? Překonat. Bylo tam vůbec něco takového? Možná ty ruce na tý kamenici, ne?
Ne, já jsem se nikdy nějak extra nebál, tam v podstatě není čeho, protože tam se ti nemůže nic stát. Vlastně všude kolem jsou lidi, že jo, kdyby něco, vlastně kdyby si zlomila pádlo nebo něco, tak tě vytáhnou, že tam prakticky o nic nejde.
No, to na tý divoký vodě je možná trošku jinak, Tomáši.
Na tý divoký vodě tam je potřeba jezdit opatrně, prostě ta skupinka vždycky je dobrý, aby se ty lidi znali, aby si věřili prostě nějakým způsobem a vždycky, když se dojede k nějakému místu těžšímu, tak se prostě musí vylézt, musí se tady prohlídnout, prostě připravit nějakou záchranu, kdyby někdo zaplaval, tak prostě mít připravený lano, který mu hodíme, nebo jo, naplánovat prostě všechny situace, takže třeba co jsou videa, nebo co se dá občas někde vidět, tak tam je se stříhaný vždycky to hezký, jako vždycky ten výstup, vždycky ta jízda jenom. Ale jo, takhle tímhle stylem se prostě jede třeba 5 kilometrů celý den, protože prostě většinu času trávíš na břehu, vymýšlíš, prohlížíš, jistíš. Jo, takže asi takhle.
Ty jsi zmínil ty videa a já, když jsem se ptala na začátky H2O maniaků, tak si říkal, že krom toho, že jste chtěli nějak dát dokupy partu a pověsit fotky a zajímavé věci pro kamarády, tak ale právě ty videa nebo filmy, to je taky určitý výstup tohohle všeho, protože už máte za sebou i nějaký filmy menší.
My jsme začali tak nějak natáčet i trochu a vlastně teďka na jaře se nám podařilo si splnit sen a vydali jsme DVDčko, udělali jsme film Nový Zéland očima kajakářů, protože jsme byli na Novém Zélandě a tam jsme z toho natočili prostě film nejenom o kajakingu, či obecně o Zélandu, o přírodě, o těch sportech adrenalinových, který se nám dají dělat. Tak nějak jsme chtěli udělat prostě, nebo já jsem měl v plánu udělat takový dokument o Zélandě, ale nemělo to být klasický cestopis. Ale měl prostě, aby to oslovilo i mladší, takže s nějakou tvrdší muzikou prostě a s těma sportama, s tím adrenalinem.
Je právě třeba Nový Zéland to nejideálnější pro lidi, kteří mají rádi divokou vodu? Je to přesně takový to vysněný místo? A nebo kde jinde se ještě dá jezdit, takže je to fakt pohoda a těšíte se tam?
Tak ten Zéland je asi vysněný místo jako pro Evropany hlavně, protože prostě v Evropě v zimě je zima a jakoby prostě na Zélandě je v prosinci v lednu léto a tady je v prosinec leden zima. Jo, takže pro Evropana je Zéland vysněný asi hlavně v tom směru, že prostě když tam odjedem, tak tam je prostě najednou léto a je tam krásně teplo, jo, a tady prostě se moc pádlovat nedá, protože mrznou ruce a všechno ostatní.
Tady už se nedá ani chodit v tuhle dobu.
Já jsem se na tu zimu právě chtěla zeptat, víš, taková ta realita lidí, třeba H2O maniaků v České republice, jak se provozuje příjemně tady ten koníček v rámci toho našeho podnebí a...
No, v zimě to moc příjemný není.
A chodíte v zimě?
Když je možnost, tak jo, jako když teče voda, tak není problém, my jsme třeba loni jeli snad na Mikuláše, no prostě já týden před Vánocema jsme normálně jeli na vodu a honili jsme vodu, co se dalo a docela příjemně jsme se ji zapádlovali.
Ale ten Zéland?
Zéland tam bude teplo, ale je pravda, že se stane, že v únoru prostě najednou se objeví zprávy, že jako ta je, že stoupá kamenice, tak najednou prostě takový ten pocit, že zůstanu radši v teple doma, je pryč, prostě hele, teď je kamenice, zavolám Kubovi, prostě Honzovi, jdem. Takže to funguje takhle prostě, jakože ve chvíli, kdy teče, tak...
A Kuba Honza zapíchnou práci a
tak se těžko odolává a jede se prostě, no.
No, Nový Zéland je na N písmeno a na N je ještě i Norsko. Vymyslela hrozně inteligentní oslý můstek. To Norsko, to tam taky bych tipla, že by se tam mohla dít nějaká vodní divočina.
Tam to je jakoby takový evropský, možná, já nevím, jestli se dá říkat nějaký zemi ráj, prostě vodácky, no, ale v Norsku je zase to je země prostě, kde je voda jakoby furt v podstatě. Jo, v Čechách je voda, když taje, když prostě prší. V Rakousku třeba je voda taky pořád, ale furt tam jako jsou prostě, je možný, že tam najdete sucho, nebo naopak, že tam bude prostě moc.
A jelikož v Norsku prší pořád.
A v tom Norsku se vždycky najde nějaká voda, tam je těch řek hrozně moc, většinou jsou docela veliký a prší tam docela dost.
V Klistýru na rádiu Wave už jsme se dostali ke sjezdu divoké vody na jaře v Krkonoších, dostali jsme se taky na Nový Zéland nebo do Norska, ale teď zase zpátky do Čech a na začátek. Je u nás dost mladých lidí nebo úplně třeba dětí, kteří se o tohleto zajímají, a aby jako byl pořád někdo, aby ta generace se jako obměňovala. Zase se bavili o nějakých vodáckých oddílech, který si úplně nevím, jestli jsou v kurzu, a asi je to škoda, protože je to způsob, jak se dostat k té vodě.
Je to způsob určitě pro děti nejlepší, ale myslím si, že to jako teďka to má takový, já nevím, to zažívá takový útlum trošku, protože já jsem začínal v oddíle, kde bylo, já nevím, třeba 30 dětí, když jsem tam byl prostě před 12 lety.
Teď jich tam je 6.
A teďka jich tam je 6 a přestává to fungovat prostě kvůli tomu, že nejsou prostě.
Takže ona je velká konkurence, že jo?
Jo, aha.
V podstatě nejenom teda v oddílu, ale když si vemeš, já nevím, třeba je tu na blblou techniku, že prostě let, který děcko radši dřepí doma u počítače a pádluje prostě virtuálně takhle s joystickem, než aby doopravdy jelo někam si to vyzkoušet nebo takhle. No.
No my totiž máme teď jedinečnou šanci udělat takovou agitku. Jakože.
Tak to je na tobě, Tomáš.
Ne, to bude na vás na oba. Vůbec se z toho nevyvlíkneš, ale kdybychom fakt měli udělat takovou agitku, proč jako se k té vodě vydat, a myslím si, že věci, které děláte vy, jsou fakt zajímavé. A vy říkáte, že to není zase tak nebezpečný, že se sami jako máte strach a respekt z té vody, takže by to neměl být zase takový extrém. Tak co by to bylo, takový to lákadlo nebo nějaký to vodítko, jak tyhle ty mladí lidi nebo případně děti k té vodě přivést?
To je prostě ta parta, že můžou vjet prostě na víkend někam s kámošema, prostě pádlujou, jo, zažijou nějaký dobrodružství, prostě sjedou řeku. Jo, ale tohle si, já asi to nedokážu úplně popsat, asi myslím, to je ve chvíli, kdy člověk prostě začne jezdit, tak už ho to chytne takovým stylem, že prostě nemůže zpátky v podstatě.
Tak je to jednoduchý, tam pro rodiče, aby to vůbec dětem zaplatili, je lákadlo v tom, že ty děti potom vypadnou na víkend a rodiče budou mít občas taky klid, jo. Pro ty malý nebo střední děti je to takový, že si užijou všelijaký, já nevím, já už si to moc táboru naštěstí nepamatuju, takový ty hry a tohle to tamhle to, plus že si sjedou prostě nějakou lehčí řeku a takhle. A pro takový ty lidi, který už třeba, já nevím, 16, 17, tak jednak se tam dají potkat zase noví a noví lidi, samozřejmě i opačného pohlaví, což je asi nejčastější lákadlo.
Holky nevýjímaje, protože my genderovou vyváženost na to my opravdu jako důsledně dbáme. Co holky a divoká voda? Máte v H2 o maniacích nějaký holky? Doufám, že jo.
Máme tam jakoby přímo v maniacích v tom našem středovým týmu, tak tam je jedna holka, ale jinak se kolem vody motá docela hodně holek.
A zvládají to, dávají to dobře.
No, většinou jezdí líp než my, no.
No, krása. Krása, tak to je pozvánka hlavně, i pro slečny.
Hlavně se na to výrazně líp kouká, než na nás, teda.
Líp se na to dívá, a ještě když už jsme u toho, u té osvěty vodní, dejme tomu, tak dejte ještě nějaký věci, které jste zažili v poslední době s maniakama, nebo nějaký úspěchy, který jste dosáhli, abychom se mohli takhle na závěr pochlubit.
Tak tady se asi můžeme chlubit Kubou trošku, protože ten.
No, on se nechce chlubit, já to na něm vidím, tak to řekni aspoň ty, prosím tě.
Protože Kuboj se daří prostě v tom freestylu docela se umisťovat v té jeho kategorii na prvních místech, na druhých místech. Takže letos třeba v českém poháru dojel na druhém místě celkovým.
Já to jenom opravím, že sice druhý místo, ale asi 6 singlířů, jo, takže.
A v čem seš ty, máš nějakou takovou jako svoji doménu, v čem seš dobrý v tom rodeu? Máš tam nějaký jako triček, který ti fakt jde?
Ani ne.
Ne, prostě standardně.
Já si jezdím, že jo, někdo tam prostě zkouší to a buď mu to vyjde nebo ne. Já vždycky do toho válce najedu, odjedu si ty základní figury a pak ve zbytku času zkouším ty nový, co si myslím, že by se mohly povíst, oni se většinou nepovedou. A když náhodou jo, tak potom náhodou třeba i dobře dopadne, no.
Tak já myslím, že na úplný závěr ještě řekneme, že koho by zajímalo něco, buď to z našeho povídání, nebo by ho zajímalo to, jak se k vodě dostat, k těm věcem, které vy děláte, tak na webovkách, určitě to je ta nejjednodušší cesta.
Určitě jo, máme web, který má adresu h2omaniacs.com.
A tam vlastně komplet všechno, i o vašich budoucích výpravách, jak já tomu ráda říkám, tam budou asi všechny kompletní informace.
Tak. Jo, my teďka vlastně zase chystáme odjet zpátky na Nový Zéland, potom na jaře máme v plánu cestou ze Zélandu se zastavit, stavit se na Borneu, na ostrově v Indonésii, jasně, protože máme letenku přes něj, takže tam uvidíme, co se nám podaří vytvořit.
No a my uvidíme, že možná na jaře nebo v létě, pokud se nám nějak podaří vás odchytnout, tak si popovídáme o zážitcích z divoké vody ve studiu Radia Wave a v Klistýru. Já vám děkuju, že jste přišli. Máme nějaký vodácký, klasický, divoký pozdrav, bude ahoj, nebo máte něco speciálního, nějakou verzi?
Ahoj.
Ahoj.
Ahoj. Příští úterý od 9 večer Klistýr tady bude zase, mějte se pěkně.